Iru tiri tiara tiara tiri badoa shinauri tiri tiara tiara tiri yane ame tiari tiri tiara tiara tiri badoa shinauri tiri tiara tiara tiri
Kaixo adiskideok, Aitorri Ikastolako irratia duzue. Gaur osteguna da 2019ko martxoaren 7a. Gaurko irratsaioa prestatu dugunok laugarren B mailako neska mutil jator eta langile hauek gara. Aila, Eneko, Izaro eta Odei. Ongi etorri izan zaitezte gurekin tartetxo hau igarotzera. Ea zuen gustoko emanaldia prestatu dugun. Ona hemen eskainiko dizueguna. Aurrera Ila sumarioarekin.
Asteko egoraldia zer nolakoa dugun Eneko esango du. Jarraian ipuina izaren eskutik, ea gustoko duzuen. Ta tertxo bat txistena izango duzue, Ailak eta Izaro kontatuak. Ondoren bitxikeriak Odeien eskutik. Bokatu horretik urtebetetzaileak sorionduko ditugu. Eta azkenik abesti bat eskainiko dizuegu. Hori guztia musikaz gozatua noski! Orain, Enekok egoraldiaren berri emango ditu. Eneko, zer nolako eguraldia izango dugu?
Gaur eguneko ordu gehienetan giro eguzkitsua espero dugu. Goizean zerua hodei gutxirekin agertuko zaigu, baina arratsaldeak aurrera egin ala hodeiak iristen joango dira, eta zerua estaliko dute. Era horretan, eguna amaitu baino lehen, euritara joko du, ja lurralde osoan. Haizeak indarra galduko du, eta mendebaldekoa nagusituko da. Temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira, barnealdean. 15°C geratuko dira, eta kostaldean berriz 16-17°C ingurura iritsi daitezke.
Ondoren, alegera ederra dakar Izarok. Aurrera!
Erbia eta Dortoka. Egun batean Erbia eta Dortoka elkartu ziren. Erbiak iseka egiten zion Dortokari. Makala zara, horregatik, nora zoaz hanka motz horiekin? Dortokak barre eginez erantzun zion. Agian zu haizea baino arinagoa izango zara, baina arintasunak arintasun nik apostua egingo nizuke lehiaketa bat irabazi baietz. Erbia seguru zegoen ura erabat ezinezkoa zela. Apostua egin zion Dortokari eta azeria hartu zuten bitarteko. Horrek zehaztu zuen zein zen lehiaketa egiteko bidea eta non zegoen helmuga. Iritsi zen lehiaketaren eguna eta bi lehiakideak batera abiatu ziren. Dortoka ez zen inoiz geratu eta beti aurrera egin zuen bere ibilera mantxoarekin, bazen ere. Erbiak aldiz erraz uzten zuen atzean Dortoka eta tarteko atxeden hartzen zuen bide ertzean. Hain zen erraza Dortoka makal ari aurrera hartzea, baina halako batean lo hartu zuen Erbiak eta esnatu zenean Dortoka oso urruti ikusi zuen. Ahalik eta azkarren abiatu zen orduan, baina alferrik. Dortoka bere urrat txiki etengabeekin ordurako zeharkatu zuen helmuga. Berak irabazi zuen apostua. Geure ahalmenetan sinesten badugu etengabe lanarekin eta pazientziarekin arrakasta lortuko dugu. Ingurukoei mantxoak garela iruditzen bazaie ere.
Dio informazio bat besteari, ez zaiten marratik pasa. Irakasleak ikasle bati honela galdetu dio.
Aizu mutiko, zenbat izurritu buru ezurrean?
Ez dakit, irakasle, eta hori guztiak buruan ditu dala.
Bi aurren artean. Aizu, Pablo, baltzenekien pertsona guztiok oimat bestea baino txikiagoa dugula? Ba, da, nik uste nuen aurkakoa zela, oinbat bestea baino handiagoa nuela.
Maixua galetu dira irakasleari. Jaimito, zenbat izur ditu zure gorputzak? 207 irakasle. Ez, Jaimito, 206 dira. Nireak ez. Aran baten ezurra irentzi berri dut eta...
Bai eta dyrin jaini, bokar da jezerba. Zuk ere, baldin bazunun, gaztetasun ezerba. Neskatilen gogatzeko, bilo hori poli ba. Zuk ere, baldin bazunun, gaztetasun ezerba. Neskatilen gogatzeko, bilo hori poli ba. gauzak behar luke izan lotxagabe. Gaia zebiltia ezuken erabe, egunaz ebiltia.
Gaur eskubaloiko ekipo batean izena ematera joan naiz, baina ikusmen arazo bat dudanez eta gauzak ondo bereizten ez ditudanez ez naute jokalari bezala hartu. Halare pozik nago beste postu bat eman didate. Zein postu ordea? Arbitroarena.
Errugbi partidara iritsi da lagun bat partida hasita zegoela eta zera galetu du. Nola zoaz, nola doaz? Usna, nor sartu du lehenengo hutsa?
Bi jokalarik itzartu dute lehendabizi hiltzen denak besteari abisatuko diola zeruan futbolean jokatzen den ala ez bietako bat hilda eta hilabete batzuk barru lurrera itzuli da bere lagunari esateko.
Itzartu genuen bezalaxe informatzera nator.
Azkenian atzaman du oi bena tristeki plumarik ezerena behitzaio erori.
Bat hil bi albiste ditut, baina bi albisteatik bata ona da, eta bestea txarra. Esan iezazu lehendabizi ona. Zeruan badaudela futbol taldeak. Igandero jokatzen dugu. Bapo eta txarra, horrengo igandean zu jolasten duzula. Orain bitxikeriak odeien eskutik aurrera daude.
Bal zenekien giza eskeletoa 206 hezur osatutarik dagoela eta 500 muskulotik gora ditugula. Gorputzeko hezur txikiena belarriko estroibo hezurra dela. 2-6-3 milimetroko neurria duela eta behatz txikierko azazkalaren 2-3 estribio kabituko liratekela. Gorputzeko hezur luzeena femurra dela eta gutxi gorabehera 50 cm dela luze. Aurpegian ditugun 14 hezurretatik baraila dela mugitu daiteken bakarra. Hezurrak austerakoan berez soldatzen edo batzen direla, oinez ibiltzean 101 muskulu mugitzen direla,
ezurrak hautsitakoan bere soldatzen edo batzen dira. Giar txikienak belarri barnean dagoen estrapedio edo bat bezain fina dela. Giar txikiena belarri barnean dagoen estapedia dela eta ile bat definan fina dela. Jaiotzean gure ezurrak bigunak izaten direla. Kartilagoa asko belarrian eta sudurrean duzun goma antzekoa materia dutelako.
Gustatu zaizue posten gara?
Horai serio jarri. Horai serio jarriko gara.
Berri bat irakurri genuen aurrekoan gelan, eta zuei kontatu nahi dizuegu.
Gure kirol arropa, kamiseta, zapatila eta bar, eta aurrean esplotazioa baten dituena, aurrera eneko.
Duela urte batzuk nazioarteko prentsak salatu zuenez, munduko hainbat enpresa handik euren artean kirol zapatila eta arropa marka ezagunak ekoizten ditugun hainbatek.
Aurrak erabiltzen zituzten lanerako, hirugarren munduko herrialdetan ezarrita zituzten fabriketan.
Erreportaje haren arabera, fabrika horietan baldintza oso txarretan aritzen ziren. Lan esplotazioa izugarria zen. Produktuak hirugarren munduko herrialde horietan eginez. Produktuen ekoizpena askoz ere merkeagoa ateratzen zitzaien. Enpresa horiei irabaziak askoz ere handiagoak izanik, baina giza eskubideei eta lan eskubideei erreparatu gabe.
Multinazionalek
honela justifikatu zuten euren jokabidea.
Guk ez ditugu zuzenean ekoizten produktu horiek. Guk egiten duguna da herrialde horietako enpresei lana eman eta eurak arduratzen dira prozesu guztiaz. Guk ez genekien fabrika horietan aurrek lan egiten zutenik. Eta hain baldintza kaskarretan horren beste orduz lan eginez 10 eta 15 ordu egunean eta hain diru gutxiren truke.
Bukatu aurretik urte betetzaileak aurrera aila. Aste honetan urteak egin dituztenak hauek dira. Lore Cano Serrano, Ander Aiel Salinas Cardenas, Txafik Zafaier Mayorga, Carlos Steven Perdomo Beltrán, Aizia Uribarria Arokana, June Lizarraga Rubio, Gari Aizpuru Etxarri. Zorionak denoi eta egun on bat pasatzera opa dizuegu. Irratsaioa amaitzea dago, baina orain guri agurra dator.
Orain entzuten entzungo eta batez ere zuzenaren entzungo ez gaituzten, baina gogoan ditugun hainbat adiskide eta laguni agur bat bidaltzen diegu. Aitor Ikastolako irrati honetatik eta abesti hau denei eskaintzen dizuegu. Aitor Ikastolatik agur bero bat denei eta beste bat arte.
Agur! Agur!
Zaituta zaituta Shake it, 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 sh